Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e Tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. E ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit përgëzoi udhëheqësit e vendeve islamike për Fitr Bayram. Në një mesazh dukuruar udhëheqësit e vendeve islamike për mbërritjen e Fitr Bayram, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: "Unë kam besim se në dritën e vullnetit dhe përpjekjeve të përbashkëta të udhëheqësve të vendeve islamike, lidhjet e miqësisë midis muslimanëve të botës do të forcohen më shumë se kurrë." Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Hasan Rouhani, në këtë mesazh tha: "Fitr Bayrami është një festë e kthimit në natyrë dhe sezonit të gëzimit për agjëruesit dhe shërbëtorët e drejtë që kanë pastruar shpirtet e tyre në rrjetën e pasë të Ramazanit dhe janë krenar për bindjen e tyre tek Zoti përmes kultivimit dhe pastrimit të shpirtit." Në mesazhin urues të presidentit të Republikës Islamike të Iranit thuhet: "Unë jam i bindur se në dritën e vullnetit dhe përpjekjeve të përbashkëta të udhëheqësve të vendeve islamike, lidhjet e miqësisë midis muslimanëve të botës do të forcohen më shumë se kurrë dhe ne do të shohim rritjen dhe promovimin e kulturës islame në të gjithë botën." Në mesazhin e tij urues drejtuar liderëve të vendeve islamike me rastin e Fitr Bayramit, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani shprehu shpresën që me bekimin e këtij bajrami të mbar ne do të shohim kontrollin e sëmundjes së koronas në të gjithë botën. Zarif, ne mbështesim qeverinë dhe popullin sirian në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një takim me homologun e tij sirian theksoi se Republika Islamike e Iranit mbështet qeverinë dhe popullin sirian në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif të mërkurën në Damasku takua me ministrin e Jashtëm sirian Faisal Miqdad në kuadër të vizitës dhe takimit të tij me zyrtarët sirian. Gjatë takimi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shprehu kënaqësinë e tij për vizitën në Siri, në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe veçanërisht në një situatë kur regjimi sionist është i prekshëm nga rezistenca e drejtë e popullit palestinez. Ndër të tjera, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif shpresoi eliminimin sa më shpejt të fenomenit ugurzi terrorizmit. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif gjithashtu shprehu kënaqësinë për suksesin e qeverisë siriane në rezistencën ndaj terrorizmit ekonomik amerikan, i cili ka vendosur sanksione ndaj Sirisë dhe tha: "Sot terrorizmi po përhapet në fushën mjekësore dhe po privon vaksinat për popullin e Iranit dhe Sirisë." Ministri i jashtëm Sirian Faisal Megdad gjithashtu falenderoi Republikën Islamike të Iranit për mbështetjen e saj për popullin dhe qeverinë siriane dhe theksoi nevojën për bashkëpunim midis dy vendeve në organizatat ndërkombëtare dhe rajonale, si dhe forcimin e lidhjeve dhe bashkëpunimin midis dy vendeve në misionet dypalëshe. Takim trepalësh Iran-Rusi-Kinë në Vjenë. Pas konsulteve intensive në Vjenë, një takim trepalësh u mbaj sot me pjesëmarrjen e shefëve të delegacioneve të Iranit, Rusisë dhe Kinës në zyrën e përfaqësimit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, pjesëmarrësit në takim rishikuan dhe koordinuan qëndrimet e tyre në bisedime dhe diskutuan disa çështje të rëndësishme në fushën e heqjes së sanksioneve dhe çështjeve bërthamore. Në takim, përfaqësuesit e Rusisë dhe Kinës duke kujtuar rolin aktiv të Republikës Islamike të Iranit. Në përparimin e bisedimeve, riafirmuan mbështetjen e tyre për heqjen efektive të sanksioneve kundër popullit iranian. Të tre vendet gjithashtu bën thirrje për përparim të përshpejtuar në bisedime. Aktualisht në Vjenë po zhvillohen negociatat midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1 për të gjetur një mënyrë për t'i drejtuar Shtetet Bashkuara të Amerikës që të përmbushin detyrimet e tyre. Negociatat deri më tani nuk kanë dhënë rezultat për shkak të sabotimit amerikan. Të martën u bajtën takime midis Seyed Abbas Araghchi, kreu i delegacionit negociator të Republikës Islamike të Iranit, Enrique Mora, zëvendës sekretari përgjithshëm i shërbimit të veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe kreerëve të delegacionit të tre vendeve evropiane. Sionistët u japin dhurat palestinezëve 38 martirë dhe 442 të plagosur për festën e Fitr Bayramit. Regjimi sionist me gërsinë e tij të vazhdueshme martirizoi 38 palestinezë dhe plagosi 442 të tjerë të mërkurën në mbrëmje që përkohon me mbërritjen e Fitr Bayramit. Sipas burimit të lajmeve në rripin e Gazës, regjimi sionist kreu bombardimet më të dhunshme të 10 viteve të fundit në rripin e Gazës në përgjigje të qindra raketave të lëshuara në Palestinën e pushtuar. Që në orët e para të mëngjesit të sejntes, regjimi sionist ka bombarduar shtëpi dhe zonë banimi, rrugë dhe institucione financiare në Gazë. Avion luftarak të regjimi sionist rafshua ndërtesën organizatës së sigurisë së brendshme në pjesën veriore të Gazës. Salla e përbashkët operacionit të grupët të rezistencë palestinizë, gjithashtu njoftoj se regjimi sionist dhe të pakon të një çmim të rënd për sulmin dhe civilëve në rripin e Gazës. Ndërko, Mahmud Abbas, kreu i autoritetit autonom palestinizë, e qëhet i kocin kryeqytetin e përjetshëm të Palestinës dhe një vit të kuqe dhe theksoi nevojën për të vazhduar mbrojtjen e të drejtave të popullit palestinez dhe përballjen me pushtues. Fozi Barhum, zëdhënës i lëvizjes palestineze të rezistencës islamike Hamas, gjithashtu theksoi se regjimi sionist duhet të jetë i përgatitur të paguajë një çmim të rëndë për vrasjen e komandantëve të rezistencës. Tensionet në Palestinë e pushtuar janë rritur pasi forcat izraelite sulmuan Xhamin al-Aqsa dhe kocën e pushtuar dhe dënuan besimtarët palestinez. Pas sulmeve brutale të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe vrasjes së palestinezëve, ushtria izraelite njoftoi se në 3 ditët e fundit më shumë se 1500 raketë u lëshuan nga rripi i Gazës në territoret e pushtuara duke plagosur me dhjetra sionist. Raundi i ri operacion me raketet e rezistencë kundër Tel Avivit. Brigadat e Zedin Kasam, krye ushtarak i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, nisi një val të re operacionesh me raketa kundër Tel Avivit në përgjigje të bombardimeve sioniste kundër infrastrukturës civile në rripin e Gazës. Sipas rrjetit televiziv të lajmë me jadin të enjten, media sioniste njoftohet se një siren alarmë undes për të parlemur për sulmën me rakete në zonat qendrore të Tel Avivit përfshirë aeroportin Ben Gurion. Për herë të parë, raketet e rezistencës palestineze kanë arritur distanca shumë të largëta nga Tel Avivi në qytete pushuara Nazaret dhe Haifa. Pas këtyre sulmeve në Tel Aviv, tre sionistë u plagosën ndërsa po iknin për në stre. Gjithashtu të gjitha fluturimet hyrëse në aeroportin Ben Gurion janë pezulluar dhe transferuar diku tjetër. Gjithashtu kanali televiziv Al Jazeera, duke cituar media sioniste, shkruan një numër ndërtesësh në qytetin e Tel Avivit do goditën nga raketet e rezistencës dhe pësuan dëmet të mëdha. Ushtria e regjimit sionist dhe burimet ushtarake pranuan që 325 raketa u lëshuan nga Gaza në qytetet e ndryshme sioniste dhe thanë se deri më tani 31 njerëz ishin plagosur. Sulmet e grupit të rezistencës kundër Tel Avivit janë një përgjigje ndaj bombardimeve të infrastrukturës civile në rripin e Gazës, të cilat u kryen nga ushtria sioniste sot në mëngjes. Mbështetja e plotë e Biden për krimet e Tel Avivit kundër palestinezëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka thënë se në një telefonat me kryeministrin e regjimit fëmijëvrasës izraelit Benjamin Netanyahu, ai theksoi të drejtën e Tel Avivit për të mbrojtur veten. Sipas agjencisë lajme Fars, ndërsa qeveria amerikane kryesuar nga Joe Biden pretendon se ka dërguar një përfaqësues në Palestinë e pushtuar për të ndihmuar në përfundimin e përplasjes midis regjimit sionist dhe rripit të Gazës, ai ndër deklaratat dhe veta mbështetje Tel Avivit. Ai mbështeti agresionin sionist kundër palestinezëve në qytetet e pushtuara dhe rripin e Gazës, duke pretenduar se un pres që këto tensione të ulen së shpejti. Kur mia raketa godasin territorin tuaj, Izraeli ka të drejtë të mbrojë veten. Më parë, sekretari i shtetit i Shtetit Bashkuar të Amerikës Antony Blinken njoftoi se diplomati i lartë Hadi Amer ishte dërguar në Tel Aviv për të këshilluar me zyrtarët izraelit se si të merren me forcat izraelite që luftojnë rezistencën. ZDNSI i shtëpisë së bardhë James Saki gjithashtu dënoi sulmet me raketat të Hamasit dhe bëri thirrje për uljen e tensioneve, pa përmendur sulmet brutale dhe kriminale nga artileria izraelite dhe avionët luftarak sionist në rripin e Gazës dhe vrasin e palestinezëve të pafajshë. Besimtarët musliman falën namazin në sheshin Skënderbej. Mira besimtarë musliman mbushën sheshin Skënderbej më ngjesën e sotëm ku organizuat ceremonia faljes namazit të fitë e Bajramit në Tiranë. Orari faljes ishë në orën 6:10 minuta, ndërsa programi për fitë e Bajramit fillon në orën 05:40 minuta dhe përfundoj në orën 6:20 minuta. Pas 30 ditë agjërimi, besimtarë kërmtojnë festën e fitë e Bajramit. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta dhe kreu i kuvendit Kromos Ruçi kanë uruar besimtarët musliman për festën e fitë e Bajramit. Në mesazhin urimit, kreu i shtetit thosë se shkohet të angazhohemi çdo ditë për të ndërtuar një Shqipëri më njerëzore që udhëhiqet me besim në Zot, me përgjegjësi qytetare dhe institucionale, vetëm drejtësi mirë së përbashkët dhe që refuzon arrogancën, korrupsionin, vesët dhe dhunën në çdo formë që ato mund të shfaqin. Duke cituar Kur'anin, presidenti Meta apelon: lehtësoni dhe mos vështirësoni, përgëzoni më të mirë dhe mos nxisni urrëti. Kas refuzuar kërkesa për 25 prillin bardhi drejtësia dhe të bëhet do apo nuk do Rama dhe vegled e ti. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike të Shqipërisë një herë dhe deputeti zgjedhur në Elbasan Gazmend Bardhi akuzoi Komisionin e Ankesave dhe Sanksioneve në KQZ se u mohoi sot shqiptarëve transparencë për masakrën zgjedhore të 25 prillit. Në një reagim për vendimarrjen e sotme nga KAS, Bardhi thosë se tre anëtarët e zgjedhur nga Partia Socialiste refuzuan në mënyrë të palishme pas një argument të marrë nga institucionet shtetërore, provat që faktojnë se Partia Socialiste përdori burime shtetërore dhe kriminale për deformimin e vullnetit të zgjedhësve. Duke refuzuar të marrë dhe administrojë informacion zyrtar, punësimet masive të palishme për dërimin e persone me rekorde kriminale për blerjen e votave, dhënje e palishme të lejeve të legalizimit apo favore të tjera shtetërore në këmbim të votave, ka bëhet palë me pushtetin për blerjen e votave në zgjedhje, ka thënë Bardhi. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim thonë ndiqni komentin politik të ditës me temë Hamasi paralajmëron, ne mund të luftojmë me regjimin sionist për muaj me radhë. Saleh Arouri, kryetari i Byrosë Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, të mërkurën në mbrëmje tha: "Për shumë muaj ne mund ta luftojmë regjimin sionist më intensivisht." Arouri në një konferencë për shtyp deklaroi: "Çështja e Kosovës nuk është një shaka dhe rezistenca do të përgjigjet drejt për drejt regjimit sionist dhe nuk do të hezitoj as pak që të reagoj." Ai konfirmoi konsultimin e disa vendeve me Lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas për të vendosur një pushim dështoj, Kombet e Bashkuara, Katari, Egjipti dhe vendet e tjera kontaktuan Lëvizjen e Rezistencës Islamike Palestineze Hamas për të ndaluar përballjen me pushtuesit dhe në njoftuan se regjimi sionist duhet të heqëdorë nga Xhamia Al-Aqsa dhe zona Sheikh Jarrah. Zëdhënës i Lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze Hamas, Hazem Kasem, gjithashtu tha se brigada dhe Zedin Kasem kishin shtuar përgjigjen e tyre raketore ndaj regjimit sionist. Përgjigja e brigadave e Zedin Kasem filloi pasi pushtuesit sionist vazhduan agresionin e tyre kundër popullit palestinez. Nga ana tjetër, Hader Adnan, një nga udhëheqësit e Lëvizjes Palestineze të Xhihadit Islamik, në një intervist për kanalin televizim me Adin tha: "Është një mesaj i qartë i rezistencës e cilë dhe të përgjigjet edhe më gjërë këtyre agresionëve dhe përshkallëzimit të tensioneve nga Izraeli." Ai në vazhdim të deklaratës së tij tha: "Pushtuesit kanë shumë frikë që të hynë në Gaza sepse rezistenca është në gatishmëri të lartë. Situata në territore të pushtuara është kritike pas dhunës së ushtruar ndaj Xhamis Al-Aqsa dhe sulmit të ashpër të regjimit sionist në Gaza. Pas këtij veprimi dhe dështimit për të ndaluar sulmet e gjithanshme të regjimit sionist ndaj Gazës, grupet e rezistencës sulmuan me raketa Izraelin në pjesë të ndryshme. Ushtria e regjimit sionist konfirmoi sulmin me raketa të grupeve të rezistencës në pjesë të ndryshme të Izraelit dhe njoftoi se numri i këtyre raketave ka arritur në 1500 që nga e hëna dita e fillimit të operacionit të grupeve palestineze." Gazeta Yedioth Ahronot shtyp në territore të pushtuara shkruan për herë të parë gjatë përshkallëzimit të sulmeve alarme të raketave rënë në rajonin verior të Sharonit dhe në Jalilin e poshtëm. Sipas raportit të fundit të Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë, 61 palestinez përfshirë 17 fëmijë dhe 6 gra janë martirizuar dhe më shumë se 1400 të tjerë janë plagosur në sulmet sioniste në Gaza. Qyteti Kocë ka qenë arenë e trazirëve që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit pas veprimeve agresive të policisë dhe kolonëve të regjimit sionist, veçanërisht në zonën Baba Mud dhe në zonën Sheikh Jarrah. Shumica e vendeve në botë kanë dënuar sulme brutale dhe shenjëzore të regjimit sionist në rripin e Gazës dhe kanë kërkuar që më njëherë të jepet fund këtyre sulmeve. Në dy ditët e fundit, dhjetra demonstrata janë zhvilluar në qytete të ndryshme në botë në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës dhe për dënimin e agresionit të regjimit pushtues në rripin e Gazës dhe Kocën e pushtuar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Hamasi paralajmëron, ne mund të luftojmë regjimin sionist për muaj me radhë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi Imam Aliun alayhi salam. Në vitin 40 Hijri Kameri, në një ditë si kjo që kaloi, bota humbi një burr i cili ishte shëmbëlltyre sinqeritetit, robërisë para Zotit. Ishte shëmbëlltyre bujarisë dhe faljes, shëmbëlltyre sakrificës dhe luftës në rrugën e Zotit. Imam Aliu alayhi salam, pasi kishte kaluar kufirin e bujarisë dhe të fistikërisë në sakrificë, shkoi deri në atë nivel saqë ajeti 207 i surës Bakare të Kur'anit të Shenjtë ka zbritur në lidhje me pozitën e tij. Dhe deri në amëshim është krenari për Imam Aliun alayhi salam. Disa prej njerëzve sakrifikojnë edhe jetën e vetë në rrugën e kënaqësisë së Zotit. Zoti i madhëruar, për të prezantuar prisin e besimtarve, Imam Aliun alayhi salam ka paraqitur karakteristika të veçanta që ishin të papara për ndonjë person tjetër, dhe ato janë si në vijim. I pari, në adhurim e namaz, dhënia e lëmoshës dhe sakrifica në gjendjen e përuljes në ruku. Është transmetuar se prisi besimtarve, Imam Aliu alayhi salam, në një rast kishte vetëm 4 dirhem dhe ai dha lëmosh 1 dirhem natën, 1 dirhem ditën, 1 dirhem në mënyrë të fshehtë nga sytë e njerëzve dhe 1 dirhem në mënyrë të hapur. Pastaj zbriti ky ajet i Kur'anit të Shenjtë: ata të cilët japin lëmosh nga pasuria e tyre natën dhe ditën në mënyrë të fshehur dhe të hapur, prapër ata ekziston shpërblim pranë Zotit, dhe për ata nuk ka as frikë dhe as pikëllim. Metoda e Imam Aliut alayhi salam në luftën në rrugën e Zotit dhe në betejën kundër armiqve të Zotit, ashtu sikurse metoda e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bazohej në këshilla, durim, tolerancë, madje edhe duke bërë lutje e dua për udhëzimin e njerëzve të humbur. Ai ashtu sikurse i dërguari i Zotit të madhëruar, porosiste për respektimin e njerëzve të dobët, grave dhe fëmijëve, dhe për mos shkeljen ose grabitjen e pasurive të njerëzve, dhe që të mos sulmohen ata. Imam Aliu alayhi salam, në dituri e urtësi, ishte njeriu më i ditur dhe më i urtë në mesin e shokëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deri në atë mas, saqë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Un jam qyteti diturisë dhe Aliu është porta e këtij qyteti." Imam Aliu alayhi salam në trimëri ishte shëmbëlltyr, kurse nuk e ka kthyer shpinën armikut dhe kur nuk ka ndodhur që dikush nga luftëtarët të përballet me të dhe të shpëtoje të dalë fitues. Ai njëkohësisht në kulmin e aftësisë dhe të forcës së tij, kur nuk vriste një njeri të dobët dhe kur nuk e ndiqte atë që arratisej, dhe kur nuk sulmonte në befasi dhe kur nuk mbyllte burimet e ujit për armikun. Imam Aliu alayhi salam, çfarëdo që fitonte me dorën e vet, e jepte në rrugën e Zotit të madhëruar për njerëzit e varfër dhe të dobët, ndërsa vetë jetonte në kushtet më të vështira dhe në gjendjen më të thjeshtë. Ai e donte bujqësinë dhe punonte tokën dhe produktet bujqësore i dhuronte për njerëzit e varfër. Një pjesë e testamentit të Imam Aliut alayhi salam dhe porosive që ka lënë ai Zotëri i nderuar në çastet e fundit të jetës së tij janë dritë e udhës për të gjithë besimtarët musliman. Në emër të Zotit, gjithë mëshirëshmit të mëshirëplotit. Kjo është ajo për të cilën e lë për testament Ali bin Abu Talib. Aliu dëshmon një shmërinë e Zotit dhe dëshmon që Muhamedi është rob dhe profet i Zotit. O biri im, Hasan, tek ty dhe të gjithë bit dhe familjen time dhe se cilin që e lexon këtë letër, ju porosis dhe ju këshilloj që të respektoni këto gjëra. Kur mos e harroni devotshmërinë hyjnore, bëni përpjekje që edhe në çastin e vdekjes të qëndroni në fenë e Zotit. Të gjithë së bashku ngjituni për litarin e Zotit dhe në bazë të besimit tek Zoti qëndroni të bashkuar dhe mos u përçani mes njëri tjetrit. Në të vërtetë kam dëgjuar nga profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka thënë: Përmirësimi i marrëdhënieve dhe gjendjes së njerëzve është vepra më e mirë se sa namazi dhe agjërimi i përhershëm, dhe ajo çfarë shkatërron fenë dhe e zhduk është korrupsioni dhe përçarja mes njerëzve. Nuk ka as përpjekje dhe as forcë përveç se me ndihmën e Zotit të lartë madhëruar.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Mos e harroni bujarin dhe familjarët, vizitoni të afërmit, sepse kjo e lehtëson llogarinë e njeriut para Zotit të madhëruar. O Zot, mos i harroni jetimët, të mos ndodh që ata të mbesin të uritur dhe pambikqyrës. O Zot, silluni mirë ndaj fqinjve. Profeti i nderuar ka porositur ai shumë për respektimin e fqinjit, sa që ne menduam se ai do t'i bëj fqinjet edhe pjesëmarrës në trashëgimi. Keni frikë Zotin, në lidhje me Kur'anin e shenjt, të mos ndodh që të tjerët të dalin para jush në respektimin dhe zbatimin e Kur'anit të shenjt. Kijeni frikë Zotin, në lidhje me namazin, sepse namazi është shtylla e fes tuaj. Kijeni frikë Zotin në lidhje me qapen, shtëpinë e Zotit tuaj, të mos ndodh që haxhi të ndërpritet, sepse nëse qapja të të mbetet e zbrazët, dhe të ndërpritet haxhi, atëherë nuk do t'u jepet afat dhe ju do të mposhteni nga armiqt. Kijeni frikë Zotin në lidhje me muajin e Ramazanit, sepse agjërimi i atij muaji është mburoj ndaj zjarrit të ferrit. Kijeni frikë Zotin në lidhje me luftën në rrugën e Zotit. Në këtë rrugë mos kurseni asgjë nga pasuria dhe jeta juaj. Kijeni frikë Zotin në lidhje me dhënien e zekatit dhe pasurisë, sepse dhënia e zekatit e shuan zjarrin e hidhërimit të Zotit. Kini frikë Zotit në lidhje me njerëzit e varfër dhe nevojtar, bëni pjesëmarrës ata në jetën tuaj, bëjni përpjekjet për kryerjen e një vepre në të cilën ndodhet kënaqësia e Zotit. Mos u largoni nga urdhërimi i veprave të mira dhe ndalimi i veprave të këqija. Largimi nga ky parim do të rezultojë me këtë që njerëzit e këqij dhe të papastër do të ngadhnjejnë mbi ju dhe të të bëjnë padrejtësi e do të ushtrojnë dhunë nda jush. Atëherë, edhe nëse më të mirët për jush bëjnë lutje e dua, ata nuk do të pranojnë para Zotit të madhëruar. Miq të nderuar, agjërues, pas shpjegimit të çështjes së kompensimit për mos kryerjen e agjërimit, në këtë edicion do të shpjegojmë disa çështje për ju, që në të cilat kryerja e agjërimit të vonuar është obligim, por kompensimi mos kryerjes së agjërimit nuk është obligim. Ai i cili në ditën e muajit të Ramazanit nuk bën niyet për të agjëruar ose agjëron në bazë të hipokrizisë, mirë po nuk kryen asnjë veprim që shkakton prishjen e agjërimit, atëherë ai e ka për obligim të kryejë agjërimin e vonuar, mirë po nuk ka nevojë që të jap kompensim për agjërim. Gjithashtu nëse agjëruesi në syfyrin e muajit të Ramazanit, pa hulumtues se a është bërë mëngjes apo jo, kryen një veprim i cili e prish agjërimin, ndërsa pastaj bëhet e qartë se në ato çaste kishte aguar dita dhe ishte kënduar ezani namazit të mëngjezit, ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë. Mirë po nëse hulumton dhe e kupton se nuk kishte aguar mëngjezi dhe pastaj ha diçka, ndërsa pastaj bëhet e qartë se në atë çast kishte aguar mëngjezi, atëherë ai person nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar.
Rabbana
në lidhje me iftarin dhe prishjen e agjërimit, gjithashtu janë paraparë kushte të shumta. Duhet pasur parasysh se në agjërimin e muajit të Ramazanit, agjëruesi, derisa të mos jetë i sigurt për ardhjën e kohës së akshamit, nuk mund të bëj iftar dhe ta prish agjërimin. Nëse një person në ditën e muajit të bekuar të Ramazanit, për shkak të errësirës së qiellit, bëhet i sigurt se ka ardhur koha e akshamit, ose një person i besueshëm, sipas dispozitave të shariatit, i thot atij se është bërë koha e akshamit, ndërsa më pas bëhet e qartë se në atë çast akoma nuk ishte ardhur koha e akshamit, ai person duhet të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë. Gjithashtu nëse agjëruesi, për shkak se i shikon një re në qiell dhe mendon se ka ardhur koha e akshamit dhe bën iftar, ndërsa më pas bëhet e qartë se ai çast nuk ka qenë koha e akshamit, ai nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar për atë ditë. Mirë po nëse ai, duke qenë i sigurt se ka ardhur koha e akshamit, bën iftar dhe pastaj bëhet e qartë se në atë çast akoma nuk kishte ardhur koha e akshamit, ai e ka për obligim që të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë. Përveç kësaj, nëse agjëruesi gjatë marrjes së abdestit, që është një veprim i preferuar, e fut një sasi të ujit në gojë dhe shpërlan gojën dhe pastaj me paqëllim e gëlltit pak nga ai uji, aty nuk i prishet agjërimi dhe ai nuk e ka për obligim kryerjen e agjërimit të vonuar për atë ditë. Mirë po nëse ai këtë veprim nuk e bën për marrjen e abdestit, por për të freskuar dhe për të ngjashme me këtë dhe me paqëllim e gëlltit pak ujë, ai duhet të kryejë agjërimin e vonuar për atë ditë, sepse aty i është prishur agjërimi. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i leximit të Kuranit të shenjtë, do të thotë fjalën e cila është shpallur nga Zoti i Madhëruar për robrit e tij që të jetë rrugëzgjidhje dhe e udhëzuar. Prandaj është më mirë që ky leximi i Kuranit të shenjtë të bëhet i shoqëruar me mendime dhe në reflektime në ajetet kuranore. E lutim Zotin e Madhëruar që të kemi pasur sukses të kryerjen e kësaj vepre deri tani. Ky muaj është muaj në të cilin robi e shpalos zemrën e vet para Zotit të Madhëruar dhe lutet dhe bën dua, duke shpalosur nevojat e tij para Zotit. Në këtë muaj portat e qiellit janë të hapura. Është transmetuar një hadith nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Me të vërtetë, portat e qiellit hapen në natën e parë të muajit të bekuar të Ramazanit dhe nuk mbyllen deri në natën e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit." Natyrisht, se vetëm hapja e portave të mëshirës hyjnore nuk mjafton për pranimin e duave dhe të lutjes, por nevojitet edhe merita dhe kapaciteti e robit të Zotit. Mirë po hapja e portave të mëshirës hyjnore e bën më të lehtë punën e robit të Zotit. Prandaj tani kur Zoti i Madhëruar e ka lehtësuar më shumë punën për ne, edhe ne me dua e lutje të shtojmë përpjekjet tona për t'u afruar sa më shumë pranë Zotit të Madhëruar. E jani të lutemi në këtë mënyrë para Zotit të Mëshirshëm. O Zot që ke nxjerr ditën e ndriçuar nga nata e errët, që bota të mos jetë për ne e errët, dhe o Zot që lëvizjen e diellit me urdhrin e përcaktimit tënd e ke vendosur në orbitën e vet. O Zot i Madhëruar dhe o Zot i Gjithdijshëm, o Zot që ke përcaktuar lëvizjen e hënës në mënyrë të sistemuar në orbitën e saj, në mënyrë që ajo gjithnjë të kthehet në vendin e vet si një degë e hurmës. O Zot që jep dritë çdo burimi të dritës. O Zot që ty të drejtohen të gjitha dëshirat dhe që je pronari çdo mirësie. O Zot i Gjithëmëshirshëm që je i pastër nga çdo emet, që je i vetmi dhe që ekzistenca jote është e pashoqe. O Zot, o Zot, emrat e bukur të takojnë vetëm ty dhe të gjitha shenjat e pozitës së lartë madhëruar dhe të çdo begatie dhe bamirësie të takojnë vetëm ty. Të lutem ty që të dërgosh përshëndetje mbi Muhamedin dhe familjen e tij dhe vendose emrin tim në mesin e njerëzve të lumtur dhe shpirtin tim ringjallë me dëshmorët dhe në shkrimin tim para urdhrave të tu vendose në pozitën atyre që janë më të lartësuar dhe më fal veprat e këqija dhe më jep mua një siguri të lartë e cila të mos ndahet kurrë nga zemra ime dhe më dhuroj një besim i cili do ta largoj çdo dilemë e dyshim nga unë në mënyrë që të jem i kënaqur me çdo gjë që më ke dhënë dhe na dhuron neve çdo të mirë në këtë botë dhe çdo të mirë në botën tjetër, dhe na mbron ne nga zjarri i ferrit, na mundëson ne që gjatë këtij muaji të bekuar i gjithë falënderimi, përmendja jote dhe adhurimi të jetë për ty, dhe na mundëson ne që të pendohemi dhe të kthehemi drejt fronit hyjnor, dhe na jep sukses ne që të kryejmë të gjitha ato çfarë i ke dhënë sukses, ta kryejnë Muhamedi dhe familja e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi ta.
Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya allam al-ghuyub, ya kashshaf al-kurub, ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya dafi' al-khutub, ya jabir al-ma'tuf, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi. Ya sattar al-uyub, ya ghaffar al-dhunub, ya
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Bosnia dhe Hercegovina.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Në këtë program do të shqyrtojmë tradita dhe zakonet e Ramazanit në Bosnjë dhe Hercegovin. Lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Bosnia dhe Hercegovina është një vend në Europën Juglindore me kryeqytetin e saj Sarajevën. Feja e shumicës së popullsisë së Bosnjës është Islami dhe Krishterimi. Bosnia është një vend me një popullsi prej gati 4 milion banorësh. Ramazani në Sarajevë dhe vendet e mëdha të Bosnjës ka një atmosferë krejt tjetër nga muajt e tjerë të vitit. Zëri i Kur'anit, radhët e dëndura të faljes në xhami dhe bisedat e përzemërta pas iftarit, duke shërbyer kafe dhe çaj, aroma e bukës lokale, somun, netët e mbushura me njerëz në përlagje dhe qendrat e qyteteve gjatë muajit të Ramazanit, i kthejnë imazhet e qyteteve dhe të lagjeve në Bosnjë dhe Hercegovinë në një formë të ndryshme, sikur do herë tjetër të vitit. Unë jam Masudi dhe jetoj në Sarajevë. Për mua, që jam një adoleshent 16 vjeçar, agjërimi është shumë i kënaqshëm. Jo vetëm unë, por të gjithë muslimanët në Sarajevë janë të ngallëzyer për ardhin e Ramazanit. Në Bosnjë gjatë Ramazanit, pasioni për jetën ndryshon në një mënyrë tjetër. Dritat e shumta në përshtëpi dhe apartamente ndriçojnë natën e errët, duke krijuar një kontrast midis errësirës kozmike dhe dritave që ndizen në secilën ndërtesë. Fqinjët telefonojnë njëri tjetrin dhe zgjohen për mëngjes. Në të kaluarën, detyra e zgjimit të njerëzve ishte përgjegjësia e Tellallit, një burrë që ishte rrugëve dhe inkurajonte vazhdimisht me zë të lartë njerëzit që të ngriheshin nga gjumi dhe të hanin mëngjes. Populli bosnjak tregon edhe respekt të veçantë dhe shenjtëror për Ramazanin dhe agjerimi është shumë i rëndësishëm në shumicën e kulturës fetare në këtë vend. Adoleshentët garojnë midis tyre për të mbajtur agjerim. Në të gjitha xhamit bosnjake, çdo ditë pas namazit të mbrëmjes lexohet një pjesë e Kur'anit të shenjtë. Shtëpia jonë është pranë xhamis Gazi Hosrobeg. Kjo xhami tradicionale është më shumë se 470 vjet e vjetër dhe është xhamia më e madhe, më e rëndësishme dhe më e vjetër në Bosnjë. Gjëja interesante është se kjo xhami është xhamia e parë në botë që ka qenë e pajisur me energji elektrike. Në vitet e fundit, lexuesit iranian dhe memorizuesit e Kur'anit të shenjtë gjithashtu recitojnë me muslimanët bosnjak në xhamin e famshme të Gazi Hosrobeg në Sarajevo. Unë gjithashtu punoj në këtë fushë dhe ëndërroj që një ditë të bëhem një lexues i shquar i Kur'anit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në xhamit bosnjake, radhët e gjata të lutjeve në xhami janë ai shumë të mbushura me njerëz, saqë her pas here lutjet bëhen në oborret e xhamive dhe herë në trotuaret e kësaj xhamie. Një nga zakonet e popullit bosnjak gjatë muajit Ramazanit është kryerja e një programi të quajtur Mokabla, gjatë të cilit lexuesit më të mirë lexojnë Kur'anin midis namazit të mesditës dhe mbrëmjes, dhe disa xhamie kryejnë këtë program para lutjeve të mëngjesit. Qëllimi i programeve të tilla në grup është se shumica e bosnjakëve nuk dinë arabisht dhe kjo u lejon atyre të dëgjojnë Kur'anin. Gjithashtu, disa orë mësimore zhvillohen çdo ditë nga studentë të shkollave islamike në disa xhami. Buka lokale e somunit dhe muaj Ramazanit. Muaj Ramazanit në Bosnjë pa bukën lokale e somun është pothuajse pa iftar. Era e mirë e bukës arrin rrugëve, shtëpive dhe majës seminareve duke shumëzuar bukurinë e këtij muaji. Nuk i njohë njeri që nuk është i mangjepsur nga kjo bukë. Somun është nga bukët më të njohura bosnjake që njerëzit e hanë për mëngjes. Buka somun është një nga ushqimet tradicionale që përgatitet gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe është një bukë rumbullake dhe aromatike, mbi të cilën derdhen fasulet e zeza dhe kur ajo piqet, një aromë mrekullueshme përmbledh ambientin dhe agjëruesit kënaqen kur e han këtë ushqim. Ramazani ka zakonin e tij këtu. Për shembull, duke qenë se të gjithë duan të hanë bukën somun të freskët dhe të nxehtë, ata presin deri në orën e fundit dhe pak para iftarit për ta bler atë. Edhe pse somuni hahet më së shumti për mëngjes, është gjithashtu e zakonshme që ai të hahet edhe në iftar. Jemi mësuar me këtë sken. Interesi njerëzve për bukën somun krijon një imazh interesant në rrugët e Sarajevës. Rreshtat e gjata njerëzish që përpara furrave diskutojnë gjatë kohës që presin për të bler bukën e nxehtë dhe të freskët somun. Përdorimi i hurmave në Bosnjë është tepër i madh gjatë muajit të Ramazanit. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ramazani i mbledh të gjithë medhebet dhe familjet, të afërmit dhe fqinjët, të gjithë janë të ftuar në iftar. Një tjetër ushqim popullor bosnjak është një ushqim i shishëm i quajtur topa, i bërë nga djathi, gjalpi dhe vezët. Topa është një pjestari regull të tryezës son të iftarit, sidomos kur shërbet me buk somun, ushqimet të tjera të preferuara të popullit boshnjak një iftar i asit një qevap dhe qervish. Tregjet në Bosnjë janë të mbushura me njerëz gjatë muajit të Ramazanit, kjo sepse midis mesditës dhe mbrëmjes ne bëjmë pazar për mish dhe perime për të përgatitur tryezën e iftarit. Pas lutjeve të iftarit dhe taravis, kafenet dhe restorantet hapin dyert e tyre për njerëzit dhe turistët. Një nga gjërat kryesore që i dallon boshnjakët është lidhja e tyre me kafen. Kafeja është një pije kombëtare, sidomos kafeja boshnjake e cila ka shumë adhurues. Të gjitha familjet kanë en bakri artizanale për thërmimin dhe prodhimin e kafes, të cilën ata e bëjnë vetë. Kalaja historike e Verdh është nga vendet më të bukura, tek e cila unë dhe bashkëdhetarët e mi kemi kujtime shumë të bukura. Ne mblidhemi në mjediset e kalas së Verdh dhe së bashku organizojmë një ceremoni iftari. Unë me padurim shkoj në seancat të leximit të Kur'anit. Sarajeva organizon një festival të madh gjatë Ramazanit për të ofruar shumë aktivitete kulturore, shoqërore dhe fetare, të tilla si iftaret në grupe, shfaqje dhe klasa xhamish. Ky festival fillon nga dita e parë e Ramazanit në Kalan e Verdh. Ne gjithashtu dëgjojmë zërin e ezanit dhe zhurmën e topit që njofton kohën e iftarit. Gjuajtja me top është një traditë që filloi në shekullin e 20 dhe u ndalua pas luftës së dytë botërore. Kjo traditë u ringjall 2 vjet pas luftës, në vitin 1997. Në të gjitha festimet boshnjake të tilla si dasmat dhe lindja një foshnje, veçanërisht në fshat, ekziston një traditë që krerët e fshatit qëllojnë në ajër. Muslimanët boshnjak, megjithse kanë një kulturë europiane, ata kanë ruajtur ndryshimet e tyre me kulturën perëndimore. Kur dy musliman takojnë në Bosnjë, ata përshëndeten me fjalën Selam aleikum dhe në fund të takimit ata përdorin fjalën Allah imanet, që do të thotë të mbrojt Zoti. Një nga ritualet tona boshnjake është leximi i Ilahis. Elahi është një muzikë me temë fetare. Gjatë Ramazanit, rite dhe adhurimet hyjnore kryen nga muslimanët gjatë ditës dhe natës dhe leximi i ajeteve kuranore nuk ndërpritet nga altoparlantët e xhamive. Ramazani është një mundësi për ne për të liruar të burgosurit e krimeve financiare. Donacionet publike mblidhen për të shlyer borxhet e të burgosurve, duke krijuar kështu miqësi mes tyre. Muslimanët boshnjak kanë luftuar dhe rezistuar me shekuj për të ruajtur Islamin dhe më në fund ata kanë arritur të ruajnë Islamin në këtë pjesë të Europës. Pjesëmarrja e grave muslimane në lutjet e xhumas dhe marshimet bashkë me burrat boshnjak konsiderohet shumë e rëndësishme dhe e nevojshme, dhe ato zakonisht janë aktive në të gjitha xhamit për lutjen e të premtes. Mbështetja financiare për nevojtarët dhe pagesa e borxheve të debitorëve, bamirësia dhe bërja mirë janë aktivitetet të tjera të popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë muajit të Ramazanit. Burra dhe gra, të rinj dhe të reja, të moshave të mesme, marshojnë së bashku në ditën botërore të Kudsit për të mbështetur të drejtat e shkelura të popullit të pambrojtur palestinez. Ramazani ngadal po i afrohet ditëve të tij të fundit dhe hëna e festës së re shihet në qiell. Ruajtja e festave islamike, siç është Fitr Bajrami në Bosnjë dhe Hercegovinë, është shumë e rëndësishme për muslimanët dhe sipas ligjit, kjo ditë është një festë zyrtare në Bosnjë. Muslimanët boshnjak kanë luftuar dhe rezistuar me shekuj për të ruajtur Islamin, derisa ata arritën të jenë në gjendje të ruajnë Islamin në këtë pjesë të Europës. Një nga shqetësimet e brezit të vjetër në Bosnjë është arsimimi fetar i vendit. Simboli i xhamis është një nga çështjet më të rëndësishme për muslimanët në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe janë të rralla ato fshatra ku nuk mund të gjendet xhamia. por tradita e ndërtimit të një xhamie në Bosnjë është e veçantë dhe të kesh një minare për një xhami është shumë e rëndësishme. Fitr Bajrami festohet me praninë entuziaste të muslimanëve në të gjitha xhamit në Bosnjë, veçanërisht në xhamin e Gazi Khosro Beg në Sarajevo. Në fund të muajit të Ramazanit, çdo qytetar musliman bosnjak, pas një muaji agjërimi, rinovon besimin e tij në Zot dhe bën një beslidhje brenda tij që të bëjë çdo përpjekje për t'i pëlqyer Zotit deri në Ramazanin e vitit të ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.